skaidrs, ka zinot mūsu kolēģiem izteikumus, tādu varbūt pat varētu teikt naida runas, kaut kādas pazīmes. Mums, protams, kā ārstu saimē šāda komunikācija šķiet nepieņemamā, nepieļaujamā, un mēs negribētu, lai kolēģi savā starpā tā komunicētu, un mēs negribētu arī, lai sabiedrība varētu uzskatīt, ka par ārstiem var šādi izteikties, jau par ārstu darbu.
Tad šobrīd ētikas komisija vērtēs, vai ir ētikas pārkāpums, vai jūs esat paši aprunājušies arī ar daktaru Medni un dzirdējuši arī kādus viņa skaidrojumus?
Ne, personīgi man nav bijis saruna, daktara Medinī tikai tas, ko es esmu lasījusi un dzirdējusi no sociālajiem tīkliem. Personīgi saruna, daktara Medinī man diemžēl nav notikusi.
Vai jūs, kā ārstu biedrība, arī vērsīsieties tiesībsargājošās iestādēs saistībā ar šo daktara Medinī gadījumu?
No ārstu biedrības valdē viennozīmīgi uzrakstīs iesniegumu ētikas komisijai un, jā, manuprāt, valde arī sniegs tālāk iesniegumus tiesību sargājošām iestādēm. Vairāk šeit mēs tieši akcentu liekam uz šo te naida runu un skūdīšanu uz ārstiem. Gribu uzsvērt vēlreiz to, ka mēs nekādā veidā neesam par piespiedu vakcināciju. Šis paliek vecāku ziņā un mēs cenšamies būt saprotoši arī par tiem vecākiem, kas izvēlas nevakcinēt savus bērnus, bet nekādā veidā mēs nevēršamies pret viņiem. Mēs vēršamies tieši pret komunikācijas stilu, pret aicinājumu, ieteikt cienījumus kolēģus roku dzelžos, pret aicinājumu sociklos, izsekot ārstus, sodīt viņus. Un, manuprāt, tas ir pilnīgi nepieļaujami. Mēs ļoti ceram uz sabiedrības atbalstu. Nu, manuprāt, mediki ir no tām profesijām, kas būtu jāsargā, zinot esošo finansējumu, manuprāt, Latvijā ir ārsti saglabā visas iespējas, lai palīdzētu pacientiem.
Nu jā, tas viss vēl laikā, kad patiesībā ir aicinājums nevērsties pacientiem pret ārstu, bet šobrīd ir sanākta situācija, ka pats ārsts vēršas pret ārstiem.
Nu tieši tā, un es domāju, ka, teiksim, ja daktars Medins būtu tādā situācijā, ka kāds no kolēģiem tik agresīvi vērstos pie viņa, vai kāds sabiedrības loceklis arī ar šādiem izteikumiem vērstos pie daktara Medina, es domāju, un esmu pārliecināts, ka sabiedrība iestātos arī par šo ārstu un mēģinātu aizstāvēt viņu. Un tāpēc man kā ārstei ir absolūti neizprotama šāda vēršanās. Daktars ir pediatrs, viņam ir pediatrs certifikācijas, nemaldos. Un viņš ir informēts par tādu slimību kā difterija, par difterijas izraisītām komplikācijām, par to, ka difterija var būt infekcioza un kaut kādā brīdī viņa kļūst neinfekcioza, bet es neizslēdu to, ka šī slimība var izraisīt pacientam ļoti nopietni tālajošas veselības problēmas. Mēs vēršamies vairāk par šo komunikāciju. Stilu.
Jūs jau minējāt, ka ētikas komisija nav tā, kas var atņemt ārsta certifikātu, kas to var izdarīt un vai praksē tādi gadījumi ir?
Praksē tādi gadījumi ir. Tur ir jāpieslēdzās vairākiem faktoriem, kas var novest pie šāda slēdiena. Tur ir jābūt vai no krimināla atbildībai vai administratīvam sodam, vai arī veselības inspekcija pieņem šādu lēmumu. Mēs neesam tā organizācija, kas lemj vai ārstam ir saglabājums vai likvidējums vai anulējums certifikāts.
Kas ir tas, ko jūs kā ārsta biedrība varat darīt un varbūt arī darīsiet bez šīs ētikas komisijas?
Es domāju, ka mums kā ārstu biedrībai jāturpina savs darbs, jāiegulītos sabiedrība, jāmēģina stāstīt un pārtraukt tā ārstu demonizāciju, jārunāt un uzsvērt to, ka ārsti ļoti nopietni pārdzīvo katru savu pacienta bojā eju vai nespēju palīdzēt šim pacientam. Mēs, protams, negribētu dzirdēt turpmāk gan ne no kolēģiem, ne no sabiedrības tādas replikas, ka ir notikusi dieva dāvana un pacients ir inficējies, piemēram, ar dzīvībai bīstamu slimību, ja kā mēs esam dzirdējuši arī šeit no iesaistītām pusēm, ja vai kā feidzot ārsti ir sagaidījuši bērna nāvi, ja nu, mēs kā ārstu biedrība iestājamies tieši par šādiem izteikumiem. Ārsti ir praktiski lielāko daļu empātiskas būtnes, mēs ļoti pārdzīvojam smagas slimības gan bērniem, gan pieaugušajiem, un šī situācijas, kad ārsta iespējas ir limitētas un izsmeltas, ļoti cita ārstam, teiksim, pa pašapziņu, par dzīves kvalitāti, un ārsti ļoti pārdzīvo šīs situācijas un kūdīt sabiedrību pret medicīnas darbiniekiem, kas pašaizliedzīgi un dara savu darbu, ir nepieļaujami ne no kolēģu puses, ne no sabiedrības kopumā.
Nu, tas jau ietekmē ne tikai ārstu pašapziņu, bet tomēr arī sabiedrībā grauj tādu ārstu prestižu.
Nu, jā, mēs redzam, ka sabiedrība noslāņojās šī situācijā, jā, ir ļoti daudz cilvēku, kas nostājas ārstu pusē un atbalsta ārstus, jā, ir sevišķi tie cilvēki, kas paši ir gājuši ar sarežģītiem ārstēšanas procesiem cauri un saprot, cik ļoti nopietni terapeutiskā procesā ieslēdzās ārsti un atbalsta personāls māsas, jā, māsu palīgi, ārstu palīgi. Nu, un, protams, tad ir otra sabiedrības daļa, kura meklē varbūt kaut kādu lokālo ienaidnieku ārstu veidolā.